Kaj prinaša vaša nova knjiga Kota 101? Gre za kroniko črne utopije titoizma, ki po vaše ponuja izčrpen odgovor, zakaj je v Sloveniji tako, kot je. Naslov knjige, odkot izhaja?
Naslov knjige izhaja iz, se pravi, Kota 101 je bila največja, najhujši prostor na golem otoku. Tam je bilo možnost preživetja tako rekoč 1:100, Kota 101. Ker pa je roman, Orwellov roman, 1984 je to knjigo v bistvu navdahnu in tudi poglavja so po njem oblikovana. V Orwellovem romanu je pa obstaja soba 101, ne? To je pa soba najhujšega trpljenja. In jaz sem si vzel za izhodišče, ker se to ujema, Kota 101 in soba 101. Orwell je roman pisal prav, ko je pač nastavljeno Goli otok, ne, ki je bil jugoslovanska iznajdba. In zakaj sem to napravil? Zato, ker ko so komunisti prevzeli oblast leta 45 oziroma že ko so jo prevzemali v času vojne, so pa sistematično uničili, odstranili in likvidirali kogarkoli, ki bi imel kakršnokoli mišljenje, ki je bilo drugačno od partijskega. Leta 45 tako v Jugoslaviji ni bilo več nikogar, ki bi imel nekakšna prepričanja ali pa karkoli podobnega. Ne. Ta zadnji, ki so imeli še neko prepričanje, kakor se to sliši pač zelo nenavadno, ampak prepričanje, so bili pač tisti, ki so bili prepričani v Stalina in ki jih je Tito pospravil na golem otoku. Zakaj to govorim? Zato, ker človek potem pa v Jugoslaviji in tudi danes več bilo ljudi, ki bi lahko javno izražali neko prepričanje. Prepričanje je pa temelj vsega civilizacije, človeške družbe. Človeška družba ne more obstajati brez prepričanja. Zato, se pravi, da si v nekaj prepričan, da v nekaj verjameš, da se zavzemaš za neke vrednote, a ne? Zato sem to dal naslov Kota 101.
Več kot 700 strani ima knjiga. Zelo obširno je napisana, nekako osvetli takratni čas in ga primerja tudi z današnjim. Kako lahko potegnemo neko usporednico s takrat in danes? Kajti omenili ste tudi v njej, se ostavite pri primeroh, kot so Patria, primer Kangler, Novič in podobno.
Ja, seveda. Izhodišče so, človek mora nekoliko bolj poznati roman 1984, ne? Ker pa ni težko, ne? Se pravi, narejen je po načelu, črno je belo in belo je črno, 2+2 ni 4, ampak je 5 in tako naprej, ne? Jaz popisujem natančno vse te zlorabe, a ne, prava, pravosodja, zlorabe medijskega prostora, zlorabe recimo javne morale, vse natančno dokumentiram. Mogoče najbolj obsežen del je prav del, ki je namenjen zlorabam pravosodja. Konkretno na primeru Patria, recimo dvomen, da v Sloveniji obstaja knjiga, ki bi primer Patria, to je tudi gospod Deisinger, nekdani ustavni in vrhovni sodnik, predsednik celosodišča, povedal na tiskovni konferenci, ne, da primer Patria analiziran ne samo pravosodno, ampak za jezikovnega stališča, za stališča, kot se to imenuje, upovedovalne norme, stališča, da bi rekel, popolne krivičnosti, ki se je tam zgodila. Enako je analiziran primer Kangler, potem imamo zadnji primer zdaj Milka Noviča, skratka pravosodja, ne, temelj te knjige, tudi zato sta bila tiskovni konferenci dva ustavna oziroma sodnika vrhovnega sodišča, zato ker je, veste, družba je zelo enostavna. Pravo mora biti prav. Kot je v družbi potrebno prepričanje, da ljudje nekaj verjamejo, tako je potrebno tudi, da družba ima prav. Pravo mora zagotavljati prav. V Sloveniji pa žal pravo ne zagotavlja prav, oziroma je pravo pač sredstvo za obračunavanje s političnimi nasprotniki.
Širok, sedaj sem se dovolil med vašim odgovorom sprehoditi predvsem skozi kazalo, ki že to ima več kot 6-7 strani kazala. Različna so področja, različne teme obdelujete, tako tiste, ki so nam danes blize, tudi Denimo Lex Perković primer in podobno. Gospod Marko Turk, gre torej za veliko delo, ki je gotovo nastajalo več let. In če potegneva pod črto nekako, ki je Slovenija danes v tej knjigi? Kako nizko smo padli v teh več kot 25 letih samostojne države, tudi na tem področju pravosodja, tudi na vseh ostalih področjih etike, morale, kar vidimo v slovenski politiki?
Torej, to, kar seveda knjiga popisuje, ta tragični lok republike, a ne, ki začenja s padcem od leta 2007-2008, ko smo dosegli zenit. Torej, Slovenija v svoji zgodovini je v letih 2007-2008 dosegla zenit v vseh smislih. Prvič v smislu tega, da je bil slovenski bruto družbeni proizvod, ko rekoč že skoraj identičen evropskemu, drugič, da je bila brezposelnost mehna, tretjič, da je ta država mala kot je, ne, je predsedovala Evropski uniji, ne, to je pač, bi rekel, krona slovenskih prizadevanj v svetu. In potem pač beležimo zdrs, ne, potem beležimo zdrs, beležimo pač zadolževanje, beležimo nezaposlenost, recimo, predvsem, kar se je to pokazalo, jaz sem pač poročen na Štajersko, ne, pokazalo, da se ta Slovenija v bistvu razdelila na dva dela, en del je pač zahodni in ljubljanski, drugi del je pa štajerski in štajerski del, večinoma tragično ljudje živijo od dela, ki ga upravljajo v Avstriji, ne, da si ne bi človek postavil grozljivega vprašanja, kaj bi bilo, če bi bil danes na štajerskem plebiscita, ne. In v slovenski državi se recimo Štajerska, vzhodna regija, ne, vse, kar je od Trojanca, je pač žvižga, ne. Država prihaja samo, da pobere davke in da te ljudje, ki komaj preživijo, pač stisne še naprej. To so te tragična situacija Slovenije, ki v 9 letih ta padec, ne, zgubili smo prvenstvo med Višegrajsko skupino, ne, danes smo pač tam država v zdrsu, ne.
Dovolite mi, da še se znova sprehodim čez vaše kazalo, ki je res zanimivo, pokučeno kučen, da nima talci lažnih parad, potem politika z gasilske veselice, drugorazredni begunci, zgodovina revolucije, Hitler z mačkom, potem imamo tukaj še grob, za katerega ve Milan Kučan, pa somrak etike, krvavi Marks. Gotovo aktualne, torej imamo kratke članke oziroma razmišljanja, ki nekako dajo človeku misliti in tudi v pogled v to, kje je Slovenija danes v primerjavi z Evropsko unijo in drugimi državami. Ob sklepu bi se rad ustavil tudi pri mnenju, ki ga je ob vaši knjigi dal zaslužni profesor dr. Ivo Banac iz Univerze Yale v ZDA.
Ja, seveda, mislim, zdaj v seveda omenjam Kučana, ne, zato to je človek, ki ima vso oblast in ki je najmočnejši in če ima človek vso oblast, potem, če je res državljan republike, to oblast izkorišča za to, da počne, bi rekel, stvari v dobro državljanom, mi pa vidimo, da to ni res, ne. Tu grob, za katerega ve Milan Kučan, se nanašam na Stepana Crnogorca oziroma na Leljakove raziskave. Seveda, Milan Kučan ogromno ve, zato ker je bil nosilec najvišje oblasti v totalitarnem sistemu in je to oblast prinesel tudi v današnji čas. Ne, čeprav se on dela, ne, da nič ne ve in da nič ni kriv in da tako rekoč komaj se šteje do peta, ne, to ni res, ne. Ta knjiga je v bistvu ena analiza prevar, s katerimi nam stalno nas prepričujejo, da je črno-belo, kot bi rekel Orwell, pa belo-črno, da 2 + 2 ni 4, ampak 2 + 2 je 5, ne, in tako naprej, ne. Slovenija postaja predvsem pa je Kučan po svojem partijskem instinktu, a ne, Slovenijo usmerja v področja, ki niso izvorno njena. Ne. Rusija ni izvorno njeno področje. Rusija je šele, mislim, da 7. ali celo 8. trgovinski partner v Republike Slovenije, a ne, kar se tiče izvoza in to je dejstvo, da ni nobenega sorazmerja. Ne. Slovenija je dežela, ki pripada Višegrajski skupini, s to razliko, da je pač odprta na Jadrana, ne, in na morje, ne, da ima mediteranski karakter in kakršnikoli eksperimenti v kakršnokoli drugo smer so pač temeljno napačni.
V svoji knjigi Kota 101 nas profesor Boštjan Marko Turk uvaja v zatohlo podkletje slovenskega postkomunizma. Tako piše profesor emeritus dr. Ivo Banac iz Univerze Yale v ZDA. Avtor izpostavlja nadzor, ki ga strukture globoke države izvajajo nad ustanovami oblasti, zlasti pravosodne, nadalje nad politiko v splošnem, gospodarstvom, mediji in kulturo. Njegov odgovor na vprašanje, kako je mogoče, da je stanje v eni od držav Evropske unije tolikam podobno opisu totalitarne družbe v Orwellovem romanu 1984, še posebej zato, ker je Republika Slovenija članica evroobmočja in šengenskega območja, je koristen ne samo za Slovence, temveč tudi za vse druge žrtve štokholmskega sindroma. Ta se še naprej istovetijo s propadlim, dekadentnim in nedemokratičnim sistemom na čelu z njegovimi žarkim malikom orwellskim kandidatom za Nobelovo nagrado za mir, ki se je proslavil z mirnodobnimi pokoli. Zelo dober opis knjige.
Ja.
Dejstvo je, da je to napisano, je moral nekdo prebrati knjigo v celoti, to vaše štiriletno delo, kota 101.
Jaz poznam recimo mnogo avtoritet v Parizu, s katerimi sodelujem, vendar ker je knjiga pisana v slovenščini, bi to ne imel smisla, da bi mi nekdo napisal nekaj, recimo, ki bi pač tega ne prebral. Profesor Banac je pa Hrvat, celo Kajkavac, in on je to sposoben brat in je to tudi prebral in je potem, zato je to toliko več vredno. Ne? Mislim, on je največjih strokovnjakov za sodobno zgodovino in sem mu res hvaležen.
Gospod Boštjan Marko Turk, iskrena hvala, da ste v našem studiju predstavili novo knjigo Kota 101, kronika črne utopije tituizma. Več o knjigi lahko preberete tudi na naši spletni strani, kjer so tudi podatki, kjer lahko knjigo naročite. Iskrena hvala za obisk v studiju.
Hvala predvsem vam za vabilo.